Այն միջոցին, երբ ես ամբողջապես զբաղված էի նրանով, լսեցի սանդուղքով բարձրացող մի քանի մարդու ոտնաձայն. Դուռը թեթև բախեցին. Մանունը շտապամփուրեց ինձ, և իմ գրկից դուրս պրծնելով, արագ իր սենյակը մտավ, և իսկույն փակեց դուռը. Ես կարծեցի, թե նա ուզում է եկող կողմնակի մարդկանցից թաքնվել, փոքրինչ ամփույթ թաքնված լինելու պատճառով. Ինքս գնացի բացելու. Հազիվ էի դուռը բացել, երբ երեք մարդ ինձ բռնեցին. Իսկույն ճանաչեցի, որ դրանք իմ հոր սպասավորներն են. Նրանք ինձ վրա բռնություն գործ չդրեցին, սակայն մինչ երկուսը բռնել էին իմ ձեռքերը, երրորդը խուզարկեց գրպաններս ու այնտեղից հանեց մի փոքրիկ դանակ, որը ինձ մոտ եղած միակ զենքն էր. Նրանք ներողություն խնդրեցին, որ հարկադրված են ինձ հետ անքաղաքավարի վերաբերվելու, և բացատրեցին, որ հարկավ այտանում են հորս կարգադրությամբ. Հետո ավելացրին, որ ներքևում կարգի մեջ ինձ սպասում է իմ մեծ եղբայրը. Ես այնքան էի հուզված, որ առանց դիմադրության և առարկության թույլ տվի ինձ տանեն նրա մոտ. Եղբայրս իրոք սպասում էր դրսում. Ինձ նրա հետ կարգ նստեցրին, և կառապանը, նախորոք ստացած հրամանի համաձայն, ձիերը սրընթաց քշեց մինչև սեն դնի. Եղբայրս քնքշանքով համբուրեց ինձ, սակայն մի խոսք անգամ չարտասանեց, այնպես որ ես միանգամայն ազատ կարող էի խորհել իմ դժբախտ վիճակի մասին. Սկզբում ամեն ինչ ինձ ծայրաստիճան մթին ու անհասկանալի թվաց, և ես անկարող եղա որևէ ենթադրություն անել. Դաժանաբար դավաճանել էին ինձ. Սակայն ով? Ամենից առաջ մտքովս անցավ Տիբերժը. «Դավաճան», ասացի ես, «բանդ բուրդ է, եթե կասկածներս արդարանան». Ես մտածեցի, որ նա չգիտի մեր բնակավայրի տեղը. Ուստի և նրանից չէին կարող իմանալ, թե մենք Փարիզում ենք. Մանոնին մեղադրել, սակայն իմ սիրտը չէր հանդգնում այդպիսի մեղադրանք անելու. Թեև նրա արտասովոր տխրությունը, որից ասես նա կճված էր, նրա արտասուքները, սենյակ քաշվելուց առաջ ինձ տված քնքու շամփույրը, առեղծվածային էին թվում ինձ. Սակայն ես պատրաստ էի այդ բոլորը բացատրել մեր երկուսի մոտ տալու դժբախտության նախազգացումով. Մինչ ես ուսաբեկ մորմոքում էի չարաբաստիկ պատահականությունից, որն ինձ անջատել էր Մանոնից, բայց տակավին դյուրահավատությամբ երևակայում էի, թե նա ավելի շատ է կարոտ կարեկցության, քան ես. Իմ մտորումները ինձ բերին այն համոզման, որ Փարիզի փողոցներում ինձ տեսել են ինչ-որ ծանոթ մարդիկ, և հաղորդել հորս. Այս միտքը ինձ փոփեց. Ես հույս ունեի պրծնել սոս կշտամբանքներով կամ այլ թեթև պատժով, որ պետք է կրեի հանուն հայրական հեղինակության. Որոշեցի ամեն ինչ տանել համբերությամբ, և խոստանալ այն, ինչ ինձնից կպահանջեն, որպեսզի երբ առիթը ներկայանա, առանց դժվարության արագ վերադառնամ Փարիզ, իմ կյանքն ու երջանկությունը սիրելի Մանոնին նվիրաբերելու։ Մենք շատ շուտ հասանք Սենդնի։ Զարմացած իմ լռությունից, եղբայրս կարծել էր, թե դա հետևանք է վախի։ Նա սկսեց ինձ մխիթարել, հավատացնելով, թե կարող եմ չվախենալ հորս խստասերտությունից։ Միայն անհրաժեշտ է, որ ես սակավ արսակավ գիտակցեմ իմ որդիական պարտականությունները, և ճանամ արժանի լինել հորս իմ հանդեպ տածած սիրուն։ Եղբայրս կարգադրեց, որ գիշերն անցկացնենք Սենդնիում, և զգուշության համար երեք սպասավորին էլ հրամայեց քնել իմ սենյակում։ Ես սուրցավ զգացի, երբ նորից ինձ գտա հենց այն պանդոկում, ուր իջևանել էինք Մանոնի հետ ամիենից Փարիզ գնալիս։ Պանդոկապետը և սպասավորները ինձ ճանաչեցին, և միևնույն ժամանակ գուշակեցին իմ արկածախնդրության ճիշտ պատմությունը։ Ես լսեցի, թե ինչպես սպասավորներից մեկն ասում էր տիրոջը. «Ախ, սա ին գեղեցիկ պարոնն է, որ վեճապած սրանից առաջ այստեղից անցնում էր մի սիրունի կորյորդի հետ. Որքան նա սիրում էր նրան, որքան հրաշագեղ էր այն աղջիկը. Խեղճ երեխաներ, ինչպես էին նրանք գուրգուրում միմյանց. Աստված վկա, շատ ցավալի է, որ նրանց անջատել են. Ես այնպես ձևացրի, թե ոչինչ չեմ լսում, և աշխատեցի հնարավորին չափ քիչ երևալ մարդկանց աչքին. Սենդենիում եղբորը սպասում էր երկտեղանի մի կարետ. Մենք մեկնեցինք վաղ առավոտյան, և մյուս օրը երեկոյան դեմ հասանք տուն. Եղբայրս ինձնից առաջ տեսակցեց հորս հետ, երևի նրան հոգուտ ինձ տրամադրելու համար, պատմելով, թե ինչպիսի հեզությամբ ու առանց դիմադրության ես թույլ եմ տվել, որ ինձ տուն տանեն. Հայրս ինձ ընդունեց նվազ խստությամբ, քան ես սպասում էի. Նա բավականացավ սովորական հանդիմանանքով իմ պարտազանցության և առանց իր թույլտվության տնից բացակայած լինելու համար. Իսկ իմ սիրուհու մասին ասաց, որ ինձ հետ պատահածը արժանի հատուցումն է եղել այն բանի համար, որ ես անզգուշորեն հրապուրվել եմ անծանոթ աղջկանով. Նա ավելացրեց, թե առաջ ավելի լավ կարծիք ուներ իմ խոհեմության մասին. Սակայն հույսով է, որ այս փոքրիկ արկածից հետո ես ավելի կխելոքանամ. Նրա խոսքերին ես տվի իմ դիտավորություններին համապատասխանող նշանակություն. Ես շնորհակալություն հայտնեցի հորս, ինձ ներելու բարեսրտության համար, և խոստացա ապագայում ավելի հեզ ու վայելուչ վարք ունենալ. Սրտիս խորքում ես ցնծում էի, որովհետև իրերի ընթացքից բնավ չէի կասկածում, որ նույն գիշերն է վետ լուսաբացից առաջ հնարավորություն պիտի ունենամ տնից անհետանալու. Սեղանը պատրաստ էր, և մենք նստեցինք ընթրիքի. Սկսեցին ինձ ծաղրել ամիենում տարածախտությանս և իմ հավատարիմ սիրուհու հետ փախչելուս համար. Ես սիրալիր ներողամտությամբ ընդունեցի հարվածները. Նույնիսկ անչափ գոհ էի, որ ինձ թույլտվություն է ընձեռվում զրուցելու միտքս անդադար զբաղեցնող առարկայի մասին. Սակայն հորս շրթներից թռած մի քանի խոսքեր ստիպեցին ինձ միանգամայն լարել ուշադրությունս. Նա խոսեց նենգության և պարոն Դ.Բ.-ի շահախնդիր ծառայության մասին. Ես շշմեցի, երբ հորիցս լսեցի այս խոսքերը, և խոնարհաբար խնդրեցի ավելի պարզ բացատրել, թե նա ինչ է ուզում ասել. Դառնալով դեպի եղբայրս նա հարցրեց, «Միթե ինձ չի պատմել ողջ եղելությունը»։ Եղբայրս պատասխանեց, որ ես ճանապարհին այն աստիճան հանգիստ եմ պահել ինձ, որ նա մտածել է, թե բնավ կարիք չկա դիմելու այդ միջոցին, ինձ իմ անմտությունից բուժելու համար։ Նկատեցի, որ հայրս երկընտրանքի մեջ է, պետք է արդյոք ամեն ինչ պարզել, թե ոչ։ Սակայն ես այնպես թախանձագին խնդրեցի նրան, որ նա բավարարեց իմ հետաքրքրությունը, կամ ավելի շուտ, անգթորեն ինձ ոչնչացրեց ամենասարսափելի մի պատմությամբ։ Նախ նա հարցրեց, միթե ես միշտ միամտորեն հավատացել եմ, թե սիրուհիս հավատարիմ է ինձ։ Ես ամենայն համարձակությամբ պատասխանեցի, որ դրանում այն աստիճանի վստահ եմ, որ ոչ մի բան չի կարող ամենաթեթև կասկածն անգամ հարուցել իմ մեջ։ «Հա-հա-հա, սքանչելի է», բացականչեց հայրս անզուսպ քրքիջով։ «Որքան միամիտ ես ու դյուրահավատ. Զվարճալի ես քո զգացումներով. Չափազանց ցավալի է, իմ խեղճ ասպետ, որ կոչված ես Մալթայի կարգը մտնելու, քանի որ բավական հակում ես ցույց տալիս համբերատար ու հարմարվող ամուսին լինելու»։ Եվ այսպիսի անգութ խոսքերով նա դեռ երկար ծաղրեց իմ հիմարությունն ու դյուրահավատությունը, ինչպես ինքն էր ասում։ Վերջապես տեսնելով, որ ես համառում եմ լռության մեջ, Նա շարունակեց ինձ բացատրել, որ իմ ամիենից մեկնելուց հետո, անցած ժամանակի հաշվի համաձայն, մանուն ինձ սիրած պիտի լինի մոտավորապես 12 անգամ.
«Որովհետև», ավելացրեց նա, «գիտեմ, որ ամիենից դու մեկնեցիր անցյալ ամսի 28-ին. Այսօր ամսի 29-ն է. Պարոն Դ.Բ.-ի նամակը ես ստացել եմ 11 օր առաջ. Ենթադրում եմ, որ նրան 8 օր էր պետք, որպեսզի կարողանար ծանոթանալ քո սիրուհու հետ. Այսպես ուրեմն, եթե 8-ը և 11-ը հանենք 31-ից, մի ամսի 28-ից մինչև մյուս ամսի 29-ը տևած ժամանակը, կմնա 12 կամ մոտավորապես այդքան». Այս խոսքերից հետո քրքիջի պորտկումները էլ ավելի սաստկացան։ Այս բոլորը լսելի սիրտս ճմլվում էր, և ես վախենում էի, թե այլևս ի վիճակի չեմ լինի դիմանալու մինչև սույն տխուր կատակերգության վերջը։
«Իմացիր, ուրեմն», շարունակեց հայրս, «եթե ինքդ չգիտես, որ պարոն Դ.Բ.-ն նվաճել է քո իշխանուհու սիրտը. Իհարկե, նա ծաղրում է ինձ, երբ ուզում է համոզել, որ կամեցել է քեզնից հափշտակել սիրուհուդ, ինձ ծառայություն հատուցելու անշահախնդիր ցանկությունից միայն դրթված. Այդպիսի մի մարդուց, որը նույնիսկ անծանոթ է ինձ, չպետք է սպասել այդքան վեհ զգացումներ. Նա քո սիրուհուց իմացել է, որ դու իմ որդին ես, և որպեսզի ազատվի քո անցանկալի ներկայությունից, ինձ գրել է բնակավայրի հասցեն և քո անկարգ կյանքի մասին, միաժամանակ հասկացնելով, որ անհրաժեշտ է խիստ միջոցներ գործադրել քեզ այնտեղից բռնի հեռացնելու համար. Նա ինձ առաջարկում էր իր աջակցությունը քեզ ձերբակալելու միջոցները դյուրացնելու համար, և միայն նրա և քո սիրուհու ցուցմունքների շնորհիվ եղբորը հաջողվեց քեզ հանկարծակիի բերել և տուն վերադարձնել. Դու կարող ես այժմ շնորհավորել քեզ տարածը թաղթանակի տևականության արդիվ. դու ընդունակ ես մեծ արագության փախտություն տանելու, ասպետս, սակայն չես կարող քո նվաճումները պահպանել». Ես չկարողացա ավելի երկար տանել հորս ճառախոսությունը, որի յուրաքանչյուր խոսքը խոցում էր սիրտս. Սեղանից վեր կացա և հազիվ 4 քայլ էի արել սենյակից դուրս գալու համար, երբ ուշաթափ ու անզգա ընկահատակին. Շնորհիվ ցույց տված արագ օգնության ես շուտով ուշքի եկա, բացեցի աչքերս, որ արցունքի հեղեղներ թափեմ, բերանս, որ վշտագին ու սրտառուջ տրտունջներ ասեմ. Հայրս, որ միշտ կաթոգին սիրել էր ինձ, ամենայն քնքշանքով աշխատում էր մխիթարել. Ես լսում էի նրան, սակայն չէի հասկանում արտասանած խոսքերը. Ես ծունկ չոքեցի նրա առջև, և ձեռքերս վեր բարձրացրած, աղերսեցի թույլատրել գնալ Փարիզ պարոն Դ.Բ.-ին սրախոխ-խոխ անելու։ «Ոչ», ասում էի ես, «նա չի նվաճել մանունի սիրտը. Նա բռնություն է գործ դրել նրա վրա. Հրապուրել է նրան որևէ կախարդանքով կամ թույնով, թերևս կոպտության բռնաբարել է նրան. Մանոնն ինձ է սիրում, միթե ես չգիտեմ այդ. Պարոն Դ.Բ.-ն դաշույնը ձեռին սպառնացել է նրան, որպեսզի հարկադրի ինձ լքելու. Նա ամեն մի միջոցի դիմաց կլինի, ինձնից հափշտակելու իմ աննման սիրուհուն. Ախ, աստված իմ, աստված իմ, միթե կարելի է, որ մանոնն ինձ դավաճանած լինի և սիրելուց դադարած». Ես անընդհատ կրկնում էի, թե ուզում եմ շուտապույտ վերադառնալ Փարիզ, և նույնիսկ ամեն անգամ այդ ասելիս տեղիցս վեր էի կենում. Հայրս համոզվեց, որ այդպես մոլեգնած ես ոչ մի միջոցի առաջ կանգ չեմ առնի. Տան վերնահարկում նա ինձ մի սենյակ հատկացրեց, և մոտս թողեց 2 սպասավորի, որպեսզի աչալուր չսկեն։
այլևս ինձ չէի տիրապետում։ Ես պատրաստ էի հազար կյանք զոհաբերելու, միայն թե քարոռ ժամով Փարիզում գտնվեմ։ Հասկացա, որ այդքան բացահայտ իմ դիտավորությունը հայտնելուց հետո ինձ հեշտությամբ թույլ չեն տասենյակից դուրս գալու։ Ես աչքով չափեցի լուսամուտների բարձրությունը, և երբ տեսա, որ այս կերպ ոչ մի հնար չկա փախչելու, մեղմությամբ խոսեցի իմ պահակների հետ։ Հազար երդումներով նրանց խոստացա հետագայում առատաձեռն վարձատրել, եթե արգելք չլինեն իմ փախուստին։ Աղաչեցի, հորդորեցի, սպառնացի, սակայն իմ այս փորձն էլ անօգուտ անցավ։ Սրանից հետո ես կտրեցի ամեն հույսս։ Որոշեցի մեռնել և ինձ անկողին նետեցի, միայն մահիցս հետո այն թողնելու մտադրությամբ։ Այս դրության մեջ անցկացրի գիշերը և հետևյալ օրը։ Մյուս առավոտ ինձ բերած կերակրից հրաժարվեցի